Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Luca. Gloria tibi, Domine. In illo tempore, ingressus Iesus perambulabat Jericho, et ecce vir nomine Zaccheus, et hic princeps erat publicanorum, et ipse dives, et querebat videre Iesum quis esset, et non poterat preturba, quia statura pusillus erat. Et precurrens ascendit in arborem sicomorum, ut videret eum, quia inde erat transiturus. Et convenisset ad locum, suspiciens Iesus vidit illum, et dixit ad eum, Zaccheae, festinans descende, quia hodie in domo tua oportet manere. Et festinans descendit, et excepit illum gaudet. Et cum viderent omnes murmurabant, dicentes, quod ad hominem peccatorem divertisset. Stans autem Zaccheus, dixit ad Dominum, ecce dimidium bonorum meorum Domine do pauperibus, et sicquid aliquem defraudavi, reddo quadruplum. Ait Iesus ad eum, quia hodie salus domui huic facta est, eo quod et ipse filius sit Abrahem. Venit enim filius hominis querere et salvum facere, quod perierat.